Hej og velkommen til Astrologi set fra to sider. Podcasten, hvor vi ser på astrologiske temaer i to forskellige perspektiver, nemlig et klassisk astrologisk perspektiv og et 4D astrologisk perspektiv. I den her episode, der har vi et tema omkring italesætning af tydninger i en horoskoplæsning og en praktisk implementering i eget liv.
Og jeg er Lone.
Og jeg er Carsten.
Ja, og det med at sige en praktisk implementering i sit eget liv, jeg har våget mig ud i et voldsomt projekt i denne her podcast med at forklare det her 4D-perspektiv. Så der følger en tegning med, som bliver lagt op på der, hvor lydfilen ligger. Men man må nok regne med, at jeg ligesom sprænger rammerne fuldkommen for, hvad man tror hører til i 3D-astrologi. Og nu har jeg varmet lidt op i de andre afsnit. Men
når du siger 3D-astrologi, så mener du klassisk? Mit perspektiv, ja.
Ja. Altså, men det kan virke enormt løsrevet, det jeg siger. Men det har fuldkommen altså relation til dit emne.
Ellers er man velkommen til at sende spørgsmål.
Ja.
Så vil jeg kaste mig ud i at lave et oplæg til dig. Det her tema, det handler om, at når jeg tyder klienternes horoskoper, så tager jeg mig selv i at overbringe tydninger, som jeg ser i horoskopet, som jeg så samtidig sådan føler kan være praktisk, eller hvad hedder det, svære at implementere i sit liv. Altså sådan praktisk anvendeligt og gøre praktisk anvendeligt. Og
det gør jeg tit, hvor jeg så kommer til at sige til dig, hvad mener du, hvad betyder det, du siger der?
Ja, og det er jo så, fordi det tit handler omkring noget, altså i hvert fald for mig, noget personlig adfærd og noget personlig udvikling, som jeg lægger op til med min tydning. Et eksempel kunne være tydning af en måneknudeakse fra 7. til 1. hus, hvor en tydning kunne være, at man skal gå fra at være præget og underlagt af andre mennesker, tætte relationer, til at finde og være sit autentiske jeg. Og så kan man så sige, så sidder man der som klient, eller jeg har jo selv været ude for det, kan man sige, når jeg har været i terapi, og du skal bare blive dit autentiske jeg. Og det er jo sådan nemmere sagt, end gjort i praksis. Så hvad vil det egentlig sige at være sit autentiske jeg? Det var et eksempel.
Og det er et af dem, jeg vil dykke ned i.
Ja, så giver jeg lige et andet eksempel. Ja. Fordi ofte så ser jeg også nogle, eller det gør man jo, man kan se nogle tydninger, som for eksempel aspektet mellem Uranus og Neptun, hvor en sådan isoleret tydning kunne være, at klienten har noget åbning for åndelig kontakt. Altså det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan horoskopet ellers ser ud, men hvis man bare lige tager Uranus og Neptun, så kunne det være, at der er noget potentiale i åndelig kontakt.
Og jeg har hørt dig nogle gange sige det her, at man skal være fremtidens healer, eller sådan, det er et eller andet sådan begreb, du nogle gange
har. Ja, måske ikke lige Uranus og Neptun, men ja. Men jeg finder jo egentlig tit, at mine klienter synes, det er spændende. Men igen, hvordan er det så? Spørgsmålet er, hvordan bruger man den her evne på jorden, og hvordan udvikler man så det bliver praktisk brugbart i sit liv her på jorden? Så det var to eksempler.
Det eksempel går jeg ikke ret meget ind i, men det vil være et sted, hvor jeg typisk kunne finde på at så sige, hvis man er åben for åndelig kontakt, så må man også måske kunne stille sig selv spørgsmål omkring, hvem er jeg i den åndelige kontakt? Altså, hvis man har kontakt til noget, hvad er det så, man har kontakt til? Men den tager jeg ikke med i det her afsnit.
Nej.
Det bliver en anden gang.
Okay.
Men det handler lidt om at spørge ind. Og det er det, jeg vil til de to ting, du har sat her. Der siger jeg så, hvis man skal blive sit autentiske jeg, så må man definere, hvad er et autentisk jeg?
Ja. Og det er det, jeg synes, der er, kan man sige, svært at overføre for mig som astrolog, eller når jeg selv har siddet i som klient i terapeutiske situationer. Altså der er det vanskeligt, og så kan man selvfølgelig være uddannet psykoterapeut og astrolog samtidig. Men altså, jeg synes,
jamen det er utroligt svært at forklare.
Man kan tit ligesom sige, du skal blive dit autentiske jeg.
Ja.
Og hvis man ligesom, det er det, jeg synes, der er interessant, fordi at jeg selv nogle gange kan føle, at Ja, okay, så nemt er det jo heller ikke, altså.
Nej, fordi hvad skal man mere sige? Altså, hvordan kan man forklare et menneske, hvornår det er uautentisk, og hvornår det er autentisk? Og i forhold til, hvornår føler mennesket sig autentisk?
Ja.
Og specielt, hvis det er uautentisk, så er man sjældent så begejstret for at indrømme det over for sig selv. Altså, hvis jeg skal tage det fra mit perspektiv, så havde jeg selv den der oplevelse. Nu har vi refereret til den HSP-gathering, vi var til i England.
I sidste afsnit,
ja, eller? Under sensitivitet. Og der var der nemlig en kvinde, der havde det underholdende. Nej, det var ikke. Hun havde et indslag på den her gathering med at bruge heste i personlighedsudvikling. Og jeg skulle efterfølgende over til hende og prøve, hvad det var, hun lavede. Og hendes overskrift på det, hun udbød, det produkt, hun udbød, som jeg bød ind på, det var netop find dit autentiske jeg gennem hestene.
Okay.
Og jeg havde ingen definition af, hvad autentisk og uautentisk var på det tidspunkt. Men det var bare i den grad noget, hvor jeg tænkte, det ville være dejligt. Så på en eller anden måde ubevidst må jeg have haft følelsen af, at jeg var uautentisk.
Ja.
For jeg havde rejst ud for at finde mit autentiske jeg. Men jeg vil starte med, fordi det er her, hvor det bliver teoretisk på en eller anden måde lidt indviklet og videnskabeligt. Men det er det, der er mit perspektiv på det her. Jeg anser ikke mig selv for at være healer, astrolog eller noget som helst andet. Jeg anser mig selv for at være videnskabsmand, videnskabskvinde. Og derfor, det er jo derfor, jeg er så stor tilhænger af åndsvidenskaben. Fordi det er en videnskab. Det er ikke sådan fluffy spiritualitet. Det er videnskab. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil beskrive, kan man sige, et livsforløb. Og bagefter så vil jeg sige, hvor muligheden for autenticitet, eller det vi taler om, når man snakker om og enten ønsker at blive det, eller man får et råd fra astrologen omkring, at han siger, at det er en god idé at blive mere autentisk og sådan noget. Det vil jeg så sige, hvad for det tidspunkt er ens livsplan eller livsforløb, det er muligt, eller det begynder at udfolde sig.
Og det er nu, I skal hive det der billede frem, som ja. Er vedlagt, eller som ligger i forbindelse med lydfilen her.
Der skal man starte med at kigge ligesom op i venstre hjørne, og så forestille sig, at man står op i himlen. Hele billedet er delt. I den nederste del af billedet, det er ens liv på jorden, og det øverste er ens liv i himlen, altså ens sjælelige liv. Der starter man som en sjæl. Og der tager man en aftale, altså nu siger vi, at man har jo haft mange tidligere liv før, men sjælen på det tidspunkt, inden den skal inkarnere ned på jorden, i den inkarnation, vi er i her nu. Der stillede man sig sammen med Gud og engle og åndelige vejledere af alle mulige forskellige slags, og blev enige om at lave en livsplan for den her inkarnation. Nogle kalder det også en sjælskontrakt, og det er det i sig selv. Man laver en sjælskontrakt, kan man sige, med Gud, og i den sjælskontrakt er der individuelle sjælskontrakter med for eksempel, Carsten og jeg har jo uden tvivl en sjælskontrakt med hinanden at optræde som roller i hinandens individuelle livsplaner.
Og et fælles, eller?
Nej, fordi hvis vi nu siger, at det er mig, der står heroppe, og jeg skal lave min livsplan, og jeg skal have mit liv til at forløbe på en speciel måde, så har jeg brug for en partner.
Ja.
Og det er så der, hvor du optræder som en rolle i mit liv, som min partner.
Og omvendt.
Ja. Men man skal ligesom se det her som fra ens selv, ens eget perspektiv, og sige, nu siger jeg står oppe i himlen, jeg snakker med alle de her åndelige vejledere, jeg skriver en kontrakt, skriver under på en livsplan, jeg forpligter mig til at udleve det her liv. Og vi lever under vores fri vilje, men vi har nogle fikspunkter i livsplanen, hvor det er, at vi vil blive nudget utrolig stramt i forhold til at opfylde vores forpligtelser i livsplanen. Ikke med tvang, men med et pres. Og det, der er vigtigt, når nu vi tager det næste skridt, når man bliver født ind og bliver en lille baby, så er der et mellempunkt der, som hedder astrologisk tid og sted. Det er fordi, at det er livsplanen, der bestemmer, hvornår man vælger at blive født ind. Det er ikke omvendt, det er ikke astrologet, der skaber ens livsplan. Det er livsplanen, hvor i at man bestemmer sit eget fødselstidspunkt. Når man så starter med at leve livet, så kan man sige, at der er tre faser. Og for jeg kalder det fastlåste følelsesmæssige tilstand. Det er et begreb, jeg bruger i mine bøger, alle mulige forskellige steder. Men det relaterer sig til det, som vi kan kalde personligheden. Fordi sjælen rejser ned på jorden, skaber sig en krop, og det vi alle kender som de opvækstvilkår, vi vokser op under, de kommer til at skabe vores personlighed. Og det sker ved, at der opstår forskellige spændinger, konstruktioner i energien omkring os. Og det, de her energier, pågældende energier, de er etableret i det, der hedder personligheden. Og som sagt, jeg kalder dem fastlåste følelsesmæssige tilstande, ja. Fordi ja, der er en masse tankemønstre, men der hvor jeg har mit fokus, så er det på astrale følelsesmæssige energier. De sidder så nede i kroppen. Så er det, at vi lever et liv med de følelsesmæssige tilstande. Og for mit eget vedkommende, så har jeg Saturn i 7. hus.
Som
meget, meget,
kan være fastlåste, som sagt.
Jeg har det et meget, meget markant sted, hvor at min far var meget patriarkalsk, og fortalte mig, kvindernes rolle er i køkkenet et eller andet sted. Mænd er mere værd end kvinder. Det blev sat ind i mig, og det havde jeg jo bestemt ikke lyst til. Men det er det, der så gør, at jeg går ud og finder partnere, der er patriarkalsk i deres struktur, hvad Carsten Nielsen er. Mindre nu, men har været. Det er der, hvor at vi går ud i livet og gentager nogle af de mønstre, vi havde med fra vores opvækst. Fordi det er simpelthen sådan, som livet fungerer. Man kender det inden for psykologi og alt muligt andet, men jeg gør det op i energier og kalder det fastlåste, følelsesmæssigt astrale tilstand. Vi har altså en fase, hvor de bliver etableret. Så har vi en fase, hvor vi lever med dem. Og så går vi over senere hen i livet og skal afvikle de fastlåste følelsesmæssige tilstand. Alt efter, hvor langt vi når med det. For det er vidt forskelligt. Nogle lever med deres personlighed hele livet igennem, når aldrig at afvikle noget af det. Og der kan man gå ind i den esoteriske videnskab og bruge det der begreb, der hedder de 777 inkarnationer,
ja.
Hvor der foregår noget. De første 700 er man slet ikke bevidst om noget, de næste 70 er man spirende bevidst, og de sidste 7 er man meget bevidst. Så det er sådan en hel videnskab for sig selv. Men i den sidste del af livet, det er der, hvor man har mulighed for at afvikle alle de spændinger, man fik etableret tidligt i barndommen. Og det er der, hvad man får
følt. Nu siger du den sidste del af livet. Altså,
ja, og jeg vil ikke sige, hvornår det er.
Men det er ikke nødvendigvis jo, når man er 88, og man bliver 90 jo.
Altså, nej.
Det er jo et vidt begreb. Altså, det er bare fordi ordet sidste del, det bliver sådan lidt.
Jeg tror, man starter på det allerede efter 30 år, altså efter den første Saturn-runde. Og nogle mænd starter måske først på det efter den første Kiron-runde, og man bliver nødt til
det er mig.
Og jeg tror, jeg startede med det her. Ja, jeg har ikke været 30, det har jeg ikke. Men lad os sige plus 40-50 år. Altså man skal have livets erfaringer med de fastlåste følelsesmæssige tilstand, for det er det, der er ideen i livet.
Mm.
Det er det, der er formålet med ens inkarnation. Det er det, der står i livsplanen. Fordi vi går ikke herned på jorden for at lære teoretisk. Vi går herned i livet, som for eksempel mig, og vil prøve at mærke, hvordan det er at leve som en undertrykt kvinde. Fordi det lærte min far mig.
Mm.
Og så formede mit liv så sådan. Altså, og jeg er jo bare ligesom inde i kulturen, som jeg også var inde på i et af de andre afsnit med mange. Den kvindelige kultur har levet efter et 90-graders aspekt, og de mændene har levet efter et 120-graders aspekt, fordi vi har den patriarkalske kultur, hvor mændene har haft nogle. Jamen, altså det er jo ikke noget, jeg behøver at forklare. Man kan bare kigge på historien. Altså,
mændene har haft medvind på cykelstien.
Ja, ikke? Kvinderne skulle kulturelt være derhjemme og sådan noget. Ikke? Og så der, hvor jeg vil have det hen i forhold til dit, din tydning med det autentiske jeg, det er, at den iver, man ligesom kan følge ind i sig selv med at have gået og levet sit liv på nogle betingelser, som på et eller andet tidspunkt virker falske og tomme og utilfredsstillende og sådan noget. Det vil være det tidspunkt, hvor man vil begynde at afvikle de fastlåste følelsesmæssige tilstand, som svarer til ens personlighedsstruktur, ens overfrakke. Personligheden er ligesom sådan en energimæssig overfrakke, man er på. Man kan også kalde det egoet, det er stort set det samme med det her sprog, egoet og personligheden. Og det er den, man så begynder at afvikle. I takt med, at man afvikler alle de følelsesmæssige tilstande, så bliver man mere og mere essentiel, og så føles man mere og mere ærlig.
Ja.
Men det er en lang proces.
Kan man realisere det her til noget måne, sol? Og...
Ja, men det kommer nemlig i næste afsnit.
Okay, ja, den tager vi der.
Men jeg vil så lige slutte af med, at... fordi det igen, nu tror, vil jeg faktisk sige, at jeg kommer ind på det her helt praktiske, fordi jeg vil give sådan et par eksempler, hvor at du...
I forhold til det
aftale, ja, hvis man, du kender det fra din, hvad kan man kalde, LinkedIn-facade. Altså din LinkedIn-personlighed, fordi du har haft den erhvervskarriere, du har haft, og så videre. Du er ligesom trådt i en eller anden erhvervsrolle.
Ja.
Det er sådan en form for identitet, du har haft. Den identitet, den ligger energimæssigt i personlighedsstrukturen. Det er den, der er skabt af fastlåse følelsesmæssige tilstand. Jeg har været inde på et tidspunkt på Martin Thorborgs side på X. Han er jo investor og iværksætter. Han har en meget kraftig identitet i forhold til det.
Ja, til at være iværksætter, eller...
Jamen, det er bare, folk kender ham fra et eller andet, og han kender sig selv.
De kender ham som iværksætter, ikke? Og nu er han så...
Jamen, jeg var inde på en eller anden AI-grok, og også, hvad laver han egentlig? Og så hvor, der fik jeg en lang præsentation af, hvad han har investeret i. Han investerer i mange virksomheder, ikke? Altså, hvor han stadigvæk er investor i dem.
Ja.
Og han havde skrevet et opslag omkring investering i Novo-aktier.
Ja.
Og det var bare sådan et godt eksempel, fordi jeg følger med i noget, som jeg ikke tror, han følger med i. Og det er for eksempel betydningen af, at Bobby Kennedy bliver sundhedsminister i USA.
Mm.
Og der var det så, at han, kan man sige, eks-dialog med ham omkring investering i Novo-aktier.
Ja.
Der vil der komme nogle ting nu her, hvor at vi står over for de her helt afsindige afsløringer og omvæltninger og alt sådan noget, hvor folk har den her identitet i deres personlighedsstruktur, som får en kæmpe udfordring.
Ja.
Det vil alle mennesker få de kommende år, ja. Fordi verden bliver vendt på hovedet.
Så i forhold til det autentiske jeg?
Det er det her med, at facaden, LinkedIn-facaden, investor-facaden, det ligger energimæssigt i personlighedsstrukturen. Mm. Og fordi vi er i den tid, vi er i nu, jeg vil ikke have sagt det samme for 15 år siden. Jeg siger det i dag, fordi det var ikke så længe. Hvis man følger Bobby Kennedy, så vil man jo se, at han kraftigt antyder, at det er en dum idé at investere i en uraktie, for eksempel. Fordi han vil skabe sunde livsstil i USA,
ja.
Og det vil sige, så forsvinder markedet for Wegovy eller diabetes 2 medicin og sådan noget. Ikke? Han er meget, meget tydelig, Bobby Kennedy, i hvad han vil.
Ja.
Og vi har et meget, meget stort forretningsverden koncept i Danmark. Det er baseret på Novo og forståelse af farmaindustri og alt muligt andet. Det jeg prøver at sige, det er den selvopfattelse, den sidder i personlighedsstrukturen. Og det er den, der får et kæmpe hug i de år, vi går igennem nu her.
Du har tabt mig en lille smule i forhold til emnet autentiske jeg.
Ja, men det er fordi, at nu du ser det som sådan lidt, jeg har styr på det hele, jeg har kontrol over det, jeg ved, hvad mit uautentiske og mit autentiske er, og jeg ved, hvor jeg kommer fra, og ved, hvor jeg skal hen. Og det, jeg prøver at sige, det er, de autentiske, de, perioder eller faser, folk skal igennem nu, hvor de skal have afviklet en personlighed, som de faktisk ikke var i
kontakt med.
Klar over, at de havde. De troede, det var dem selv.
Mm.
De har aldrig oplevet forskellen mellem at være en sjæl og være en personlighed. De tror bare, de er dem.
Ja.
Der vil den del af dem, der er deres personlighed. Der er der masser af mennesker, der har intuitiv kontakt med deres sjæls mål og alt det, man også sidder og taler om i astrologi og sådan noget. Ikke? Ja. Altså sådan, de har fulgt deres... Ja, altså det, der er meget opbrud. Der er mange, der har, er begyndt at få kontakt med. Og du har da selv ændret dit liv enormt meget.
Så prøv lige sådan, fordi det kan godt være, at jeg skal skåret ud i pap her. Ikke?
Ja.
Fordi det autentiske jeg... Og for eksempel sjælen eller sjælens mål, ja. Eller være bevidst omkring sjælens mål. Hvordan, jamen, så, hvordan hænger de to ting?
Jamen, der bliver man nødt til at gå hen og starte et andet sted, fordi hvis ikke man kan føle sin personlighed, føle sin autenticitet i forhold til sin uautenticitet og sådan noget, så kan man ikke sidde og planlægge, hvad er ens sjæls mål. Du skal kunne mærke din sjæl. Og der vil jeg lige have det her punkt med ind, at... Vi skal simpelthen have så meget respekt for, at den personlighed, vi udviklede
ja.
I vores sjæl, livsplan, da vi valgte at inkarnere ind på jorden.
Helt tidligt, kan man sige.
Helt tidligt. Når jeg valgte at blive leve i et kvindediskriminerende opvækst som barn, og folk har jo valgt noget, der er værre end det, jeg har valgt, og du har valgt dine egne udfordringer osv., når vi blev født ind og påtog os nogle udfordringer, så skabte vi en personlighedsstruktur, ene og alene, fordi vi skulle overleve.
Ja.
For ellers så havde vi ikke overlevet vores barndom.
Nej.
Alt det, vi har skabt i vores fastlåste følelsesmæssige tilstand, som er vores personlighedsstruktur, det er så hammerstærkt en del af os, fordi den redder os fra vores overlevelse i vores familie. Vi har brug for mors og fars opmærksomhed og kærlighed og alt sådan noget. Ja. Derfor bliver vi nødt til at tilpasse os, hvad de vil have.
Ja.
Og så skaber vi den her karakter, som man også skal sige, personligheden er.
Ja.
Og så går vi videre i livet, og så får vi succes på den. Nogle kæmper hårdere kamp end andre. Nogle har noget liv, hvor folk gladeligt står og klapper en, du har fået meget hyld, eller hyldest for, hvem du har været. Martin Thorborg ser vi her, det er alle vegne. Ikke fordi jeg er sikker på, at Martin Thorborg er et godt menneske i det. Han er bare sådan et godt eksempel, fordi han fremstår meget tydeligt med den identitet, han har.
Mm, yeah.
Det vil sige, han har tjent mange penge på den strategi, han har.
Yeah.
Og nu skal det jo siges, at jeg interesserer mig for Martin Thorborg, fordi jeg er revisor. Og han har investeret i regnskabsprogrammer. Og jeg nu står overfor, at alle virksomheder skal digitaliseres. Ja. Og det profiterer firmaer, der laver digitale regnskabsprogrammer jo på bekostning af små virksomheder.
Ja, det er en anden historie.
Ja, men det er stadigvæk, det man tror, at det ikke har noget med hinanden at gøre. Men det kan jeg godt love dig for, at det har, når verden bliver vendt på hovedet nu her, og folk lige pludselig skal forstå, hvad deres identitet, og de i virkeligheden er en sjæl, der er kommet her for at lære. Og vi skal have modgang alle sammen, og der er mange mennesker, der vil opleve en modgang nu, som de kan være rige, og de kan have det godt helbred og alt muligt, men deres identitet, den har fået nogle voldsomme udfordringer.
Ja.
Og der kommer vi ind i det dilemma med, personligheden er ikke autentisk. Den er indbildt autentisk. Det er den. Nu, det er sjælen, der er autentisk.
Okay, jamen så begynder det femørende at falde herovre i højre hjørne. Højre ringside. Men
så er det, at vi er allerede oppe på lang tid. Og nu skal jeg videre til...
Ja, altså, vil du spørge mig? Så der er noget sammenhæng mellem det autentiske jeg og sjælen.
Og det er der, hvor jeg videnskabeligt går ind og sætter det ind i et forløb, hvor vi har sjælen med. Altså, der er jo ikke nogen af os... Ja, det er der nok ikke, men i vores her forståelse af astrologi, der taler vi om sjælen, specielt når vi bevæger os ind i det astrologiske. Alt det, jeg har sat op, er bare inde i en større videnskabelig kontekst.
Og det gør vi også i
næste
afsnit, der snakker vi også en lille smule om sjælens mål.
Ja. Men, ja. Så du kan godt sidde og sådan føle dig frem, det her føles autentisk, det her føles ikke, og så. Nu har jeg givet en helt klar videnskabelig forståelse, energimæssig videnskabelig forståelse af ens livsforløb, hvor at man er i starten af personligheds, eller i starten af livet, har en dominerende følelse af sin personlighed, den kan man betragte som uautentisk. Senere, når man afvikler personligheden og de fastlåste følelsesmæssige, som den er op, følelsesmæssige tilstand, som den er opbygget af, så vil man begynde at føle sig som en sjæl i en krop på jorden, så vil man føle sig autentisk. For det så andet var en overfrak, man ligesom
ikke,
havde til
lås. Det er måske ikke så mærkeligt, at jeg sådan, når jeg så sidder og tyder horoskop, og jeg så overbringer den glade nyhed om, at du skal blive dit autentiske jeg.
Det er vi, folk, klienter. De vil elske at høre det. Fordi
jo, jo,
de
jo,
vil elske at høre det,
men ja, de vil elske at høre det, men det er også som astrolog svært at forklare, hvad er det så præcis? Og det er jo så det, vi har prøvet at give, eller du har prøvet at give et bud på her.
Og så det, som jeg ikke vil gå mere ned i her, det er jo, at det er jo ikke sjovt at afvikle sin følelsesmæssige fastlåste tilstand. Det er jo ekstremt smertefuldt og lidelsesfuldt. Og det er energiarbejde. Ja. Det, jeg kalder energiarbejde. Og det er ikke rart.
Nej.
Jeg tror ikke, vi kan sige mere om det her. Forhåbentlig har folk fået en meget forvirrende kontekst at putte det ind
i. Ja, men husk at... Ja, det er for sent nu, men
ellers er
man kan
jo selv
lytte til den en gang til, og så hive billedet frem, som ligger på Lones hjemmeside, i hvert fald sammen med lydfilen. Og så, som du siger, så er der masser af teori at tage fat i på Lones hjemmeside også.
Min teori om livets formål, den beskriver jo den her rejse fra at være... Ja, lige det, jeg har siddet og forklaret her, bare med lidt andre ord.
Ja, i sådan nogle... YouTube-films.
Den ligger både på skrift og på film.
Ja.
På engelsk og på dansk. Og så det, som jeg så vil slutte af med her, fordi det er den her Uranus-Neptun fremtidens healer-agtige, som ikke er fremtidens healer, men aspektet mellem Uranus og Neptun.
I hvert fald, der er nogle antenner, både på Neptun og Uranus. Der er noget kontakt op til, og Neptun står også for spiritualitet og åndelighed blandt andet, ikke? Så men noget åndelig kontakt på en eller anden måde, og det kan man så bruge på forskellige måder her på jorden.
Ja, man kan delvis spørge, hvem er det, jeg har kontakt med. Man kan høre telepathy tapes og høre dem fortælle, at de taler om alle mulige gud.
Nu kaster du lige telepathy tapes ind, igen, hvis der er nogen, der kender det.
Men der, hvor jeg egentlig hellere vil hen, fordi det var det, jeg nævnte, jeg ikke kom ind på, der, hvor jeg vil hen, når du siger Uranus-Neptun aspekter, så siger jeg, Lone, helt komprimeret, ikke den der store forklaring, jeg lige har givet om livets rejse. Her der zoomer jeg 100% ind og siger, Uranus er energi, Neptun er følelser.
Ja.
Det er alt muligt andet.
Ja.
Men det er også i det her, jeg fortæller om nu, der er Uranus energi og følelser, Neptun er følelser. Og det vil, når man har Neptun-Uranus aspekt, så kan man vælge at forstå følelser som energier.
Ja.
Og så starter hele den her helt nye verden, som jeg præsenterer i alle mine produkter. Fordi det er det, der er min ankerpunkt, mit ankerpunkt i alt det her.
Ja.
Det er de astrale energiers betydning i alle mulige steder. Og nu har jeg lige præsenteret et livsforløb. Der var de fastlåste følelsesmæssige tilstande. Det er de følelsesmæssige astrale energier. Det er det her, jeg taler om. Men når jeg så ser, hvad jeg har lavet nu her de sidste 10-15 år, så kan jeg se nogle jobs, nogle funktioner, der skal udfylde sig inden for det her speciale område, som har noget at gøre med forståelsen af følelser som energier.
Ja.
Og der har jeg nogle jobs, kan man sige, som jeg kan se for mig.
Så nu når AI overtager alt andet, så...
Ja, whatever. Jeg er ikke så interesseret i AI. Men der kan jeg se nogle forskellige jobs. Du og jeg, vi har lavet, har udviklet det, der hedder et følelsespil.
Ja.
Det
på
er en
pilotplan, ja.
Ja. Det er en mailkorrespondance, et mailkorrespondance dialog forløb efter nogle specielle regler.
Følelsernes regler.
Ja, hvis det ligesom når det bliver, fordi du har selv sagt, hvor meget du lærte af det forløb. Når det bliver når folk bliver interesseret i at høre om det. Så vil der være nogen, der skal instruere folk i at bruge det, og nogen, der måske skal støtte dem, mens de bruger det. Det er en jobtype, kan man sige. Så er der en anden, som man kan sige, inden for mit område, der er det, jeg har lavet med at være hestefaciliteret instruktør, hestefaciliteret læringsinstruktør. Altså det vil sige, jeg kan lave et kursus, hvor at der står en hest og viser kursisten, hvad for nogle signaler kursisten udsender. Hvad for nogle følelsesmæssige signaler kursisten udsender. Det at facilitere sådan en hestekursus, det kræver en masse.
Mm.
De vil der være brug for, for det er vilde kurser. Så jeg har jo været så uddannet mig i England og USA, og så videre, har så selv udviklet mit koncept, men dem vil der være brug for. Og det er ikke de her, hvor hesten, fordi det er det andet gren, det er det her, hvor hesten fysisk healer folk ved at sådan stå og røre, ved, altså forskellige digte. Det her har fokus på forståelsen af de astrale energier. Og generelt, så vil der være, kan man sige, så har jeg lavet hele uddannelsesforløbet, hvor at man kan forstå, hvad alt det her går ud på. Men jeg laver ikke et uddannelsesforløb på, hvor jeg underviser folk, og jeg eksaminerer ikke folk. Fordi det kan man ikke på den indre, indre vej.
Nej.
Det kan kun de åndelige vejledere, man har. Jeg kan ikke eksaminere dig på din indre vej.
Nej.
For det er en indre vej.
Ja.
Det er din vej. Men jeg har opstillet en masse rammer, og der ved jeg, at jeg nemlig, som jeg siger, jeg kalder mig videnskabsmandagtig, jeg er ikke sådan en, der hjælper folk igennem forløbet. Og derfor har jeg også et punkt, der hedder blive 4D-facilitator. Altså jeg ved, at der vil nogen, der vil være 100 gange bedre til at hjælpe folk med det, jeg har skrevet bøger, alt det, jeg skriver om.
Mm.
Altså det at få kontakt med deres astrale energier, forstå, hvor de spiller ind i deres liv, og hvordan de udvikler. Hvordan de så i den forbindelse bliver autentiske.
Ja.
Så det var de to punkter, jeg havde til din tydning.
Så kom vi også langt omkring.
Ja.
Men det er også et emne, som kræver noget... noget plads, kan man sige. Man kan
det er kæmpestort,
ikke? Man kan ikke, det er kæmpestort, og vi er slet ikke færdige. Og...
Jamen, og vi kan slet ikke forklare det. Vi kan ikke. Du er blevet så utrolig rutineret nu i at lave det, der hedder følelsesarbejde.
Ja.
Ja.
Det kan man godt sige.
Og det, prøv at forklare, hvad det er, du gør.
Ja, hvordan kører man på cykel? Altså...
Ja.
Man drejer selvfølgelig rundt på pedalerne, men hvordan holder man balancen? Og det er jo bare noget, der...
Man bliver nødt til at prøve det. Bliver nødt til at prøve at cykle.
Bliver
nødt til at prøve følelsesarbejde.
Det minder mig også lige om, at det der med de forskellige energityper, der har vi stadigvæk de her meditationer, som ligger på Lunes hjemmeside, hvor man kan ligesom træne i at mærke de astrale, de eteriske og de mentale energier.
Ja, fordi det er første
grundlæggende.
Skridt. Ja, det er helt, du kan ikke lære om, hvor vigtige de astrale energier er i verden, hvis ikke du kan identificere dem i din egen krop.
Nej, og dem linkede vi til i seneste episode.
Ja.
Så skal vi runde af.
For den her gang.
Og sige på gensyn.
På genhør.
Nej, på genhør er det jo.
Tak.
Hej.